Я думаю, что произошла обычная kombinированная ataka putinskai armijai, kuri...
Es domāju, ka ir noticis ierastais kombinētais Putina armijas uzbrukums, turpinot realizēt raķešu terora taktiku. Uzbrukumi naktī ar droniem un šorīt ar raķetēm ir mērķēti uz mūsu valsts kritiskās enerģētikas objektiem. Putins joprojām sapņo mūs iedzīt tumsā, atstāt bez elektrības arī ūdens un siltuma, kanalizācijas un stabila interneta. Bet vai šāda agresija no Putina apstādinās mūsu pretošanos? Nē, neapstādinās. Kaujas darbības turpinās.